Šī grāmata ir pirmais daļliteratūras izdevums vieglajā valodā Latvijā. Tās izdevējs ir sabiedriskā organizācija Vieglās valodas aģentūra, kas darbojas, lai ikvienam mūsu valstī būtu iespēja lasīt un saprast izlasīto. Grāmatu, balstoties uz Kārļa Skalbes motīviem, ir sagatavojis Vieglās valodas speciālistu grupa. Grāmata ir izdota valsts dotētās apakšprogrammas ietvaros. Grāmatas beigas. Grāmata ieskaņota Latvijas neredzīgo bibliotēkas skaņu ierakstu studijā 2020. gada oktobrī.